Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Nu, iš sodo daržų, iš viso kito, po audrų ir saulėj prašvitus, vis tiek sukvietė mus prie Dievo žodžio, kuris yra tikroji šviesa, kuris apšviečia ne tik mūsų dabartį, bet ir mūsų ateitį. Ir nušviečia mūsų praeitį ir pasako, kad tu, Dieve, visada buvai su mumis. Atvert mūsų širdis ir protus tavo žodžiai, kad juose pasėta sėkla išauktų į vešlų ir uogas vaisius duodantį vynmedį. To prašom dabar ir visados ir per amžius. Vardant Dievo Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
O šiandien labai labai norime skaityti Jono 15 skyrių nuo 1 iki 8 eilutės. Su manto prašau.
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekviena mano šakelė neduodančia vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad įduotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisius pati į savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs parašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.
Girdėjome viešpatie žodį. Labai gražus vaizdinys pasirinktas, jeigu praeitą sekmadienį girdėjom, aš esu gerasis ganytojas, puikusis ganytojas, tikrasis ir tada viską, kas susiję su ganimo aiškinomis, tai šiandien Jėzus sako, aš esu tikrasis vynmedis. Panaudoja kitą jo kraštui pažįstamą vaizdinį, padedantį suprasti, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu ir ką reiškia būti su juo susijus. Kaip manote, kas galėtų būti pagrindinė mintis šito teksto? Ji nėra taip lengvai randama, nes atrodo, kiekviena mintis yra pamatinė ir labai graži ir visa kita, bet jeigu reikėtų taip atrasti, be ko šito teksto negalima priimti kaip Jėzaus evangelijos.
Kas pasilieka manyje ir šeimė, tas duoda daug vaisių, nuo manęs atsiskyrė, negalite gyventi.
Gerai, kas dar ką mano?
Pasilieka manyje ir šeimė, tas pasilieka.
Taip.
Aš esu vynmedis,
gerai, nebetampysiu už jūsų. Iš tiesų, pamatinės sakinys čia yra, nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Ir čia yra Jėzaus teiginys, kuris turėtų mumise sukelti konfliktą. Jėzau, kodėl tu taip sakai? Bet tavęs tiek daug gražių dalykų nuveikiam, kodėl tu taip sakai? Čia reikia ginčytis. Dievo žodis kaip kalavijas skrodžia ir jis atveria tam tikrą tikrovę. Ir čia yra labai drasus Jėzaus teiginys. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Ar tai tiesa, Jėzau? Kaip tai? Ar čia nėra per daug pompastiška, per daug drasu iš jo pusės? Juk mes nuo jo atsiskyrę labai daug ką nuveikiam. Ir be jo labai daug ką gero, mūsų nuomonė, nuveikime. Kodėl taip aštriai, sakyčiau, yra pasakyta? Ir paskui tas paaiškės. Tas pats atsikartoja, bet nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami manyje. Mes vėliau truputį šnekėsim apie gyvenimo vaisingumą. Kas yra tie gyvenimo vaisiai, kurių negalima pasiekti be Jėzaus? Ir kokie vaisiai yra puikiausiai pasiekiami be Jėzaus ir jais taip galima užpildyti savo gyvenimą, kad atrodys, kad jis labai vaisingas ir turtingas ir turiningas, bet ne Jėzaus akise. Dabar einame į Senąjį Testamentą ir mes žinome, kad Jėzus ne iš piršto išlaužė dalykus, jisai kalba ta kalba, kuri yra žydams Žinoma, ir ta kalba, kuri yra autoritetinga kalba, ji turi būti paremta kuo? Šventuoju raštu. Senuoju testamentu. Žydai nesakė Senasis testamentas, sakė šventieji raštai, nes naujojo iki tol nebuvo. Bet Jėzus kalba jiems raštų kalba. Ir kalbėjimas raštų kalba verčia juos klausytis, nes jis yra mokytojas, jis yra rabi. Ir rabi nemokina Markso kapitalizmo pasiėmęs ar kokios kitos enciklopedijos ir vadovėlio. Vienintelis tekstas, kurį rabi gali mokinti, yra šventasis raštas, yra šventieji raštai, ką jie reiškia. Ir Jėzus juos naudoja. Ir mes žinome, kad rabiniškoje mokykloje yra toros arba šventųjų raštų interpretacija, aiškinimas. Kiekvienas mokytojas aiškina šventuosius raštus. Taigi Jėzus aiškina kažką, kas parašyta šventajame rašte žydų raštus, bet savai. Ir tas verčia suklusti, ir tas byloja apie Jėzaus žinios ir kalbėjimo naujumą. Atsiverčiam Izaijo 5 skyrių nuo 1 iki 7 eilutės. Mes tikrai tą tekstą jau esam skaitę. Ir kas nors va, Julija gal perskaitė.
Te būna man leisti giedoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vynogyną. Mano mylimasis turėjo vynogyną, derlingos kalvos atšlaitėje. Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis ir apsodino rinktinėmis vynogėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno saugyklą. Tada tikėjosi, kad jis augins vynogės, bet priaugino rūgštuogių. Dabar tad Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, prašau jūs spręsti mano ir mano vynogyno bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vynogynui, ko aš jame nepadariau? Kodėl jis priaugino rūgštuogių, nors aš tikėjausi, kad jis ves vynogės? Dabar jums pasakysiu, ką ketinu daryti su savo vynogynu. Išrausiu gyvatvorę ir jis bus nuniokotas, nugriausiu sieną ir jis bus ištryptas. Taip, paversiu jį dykvietę, nebus jis genimas nei purenamas, apžels erškėčiais ir usnimis. Debesims įsakysiu, kad nelietu ant jo lietaus. Galybių viešpatės vynogynas, Izraelio namai, o daigai, kuriais jis gerėjosi, yra Judo vyrai. Jis laukia teisingumo ir štai kraujo liejimas, jis laukia teisumo ir štai klyksmas.
Didžiojo pranašo Izaijo knyga ir kalbama giesmė apie vynogyną ir pranašas Izaijas naudoja šitą vaizdinį, nupasakoti Dievo tautos, išrinktosios tautos istoriją. Dievas išskyrė jūs iš kitų tautų, davė jums šitą žemę, apsaugojo jūs sienomis, jūs visai puoselė, tikėdamasis, kad jūs duosite vaisių, bet jūs užauginote rūgštuogės. Ką aš padarysiu, spręskime mano bylą. Nugriausiu, leisiu ištrypti, sutrypti, įtremti, išvesti ir visą kitą ir taip toliau, yra nusivylimas tarsi ta tauta, kurią Dievas pasirinko būti pažyba, o jį pasirodo tapo jo gėda. Taigi, girdėdami apie vynogyno naudojimo vietą šventajame rašte, ką izraelitams primena? Jų neištikimybė. Tai yra istorija, kurią jie kartoja, pažįsta, bet jį kalba ne apie didžiavimąsi, jais jį kalba apie Dievo neištikimybę. Ir kai Jėzus panaudoja, aš esu vynmedis vaizdinį, jie pirmiausiai atsimena tą kaip priekaištą. O ką jis dabar pasakys mums apie vynogyną? Ar jis pasakys, kad va, kaip Izaijas sakė, štai ką jums Dievas padarys, ar jis kažkaip kitaip interpretuo šitą vietą? Ir atsiminė tekstą Evangelijos, ar Jėzus priekaištaujančiai prisimena vynogyno istoriją. Ne. Jisai kalba apie kažkokį naujumą. Pasilikite manyje, aš jumise pasiliksiu, kas nepasilieka, yra svarbu, neprisimena vynogyno istorijos kaip priekaišto, bet kaip tarsi nauja atnaujinta pradžia. Taigi Izaijo. Toliau. Izaijo 27, 2, 6. Aidai paskaitysi.
Ta diena gėdokite giesmę apie šaunų vynogyną. Aš viešpats prižiūri jį ir nuolatos pravaistau, kad jam ką žalos nepadarytų, saugau jį naktį ir dieną. Pykčio mano širdie nebėra, bet jei pasirodytų jame erškėčių ir dagių, aš pakilčiau prieš juos ir sudeginčiau juos kartu. O jei užuovėjos jis pas mane ieškos, te sudaro taiką su manimi, taip, te daro taiką su manimi. Ateityje Jokūbas vėl suleis šaknis, Izraelis pražys ir suklestės visą pasaulį pripildys vaisių.
Prašau pranašys, tas vinogynas vėl suklestės, visą pasaulį pripildys vaisių. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Dabar nauja išrinktoji tauta, naujasis vinogynas yra nebe Izraelitai tik, bet yra visas pasaulis Kristuje Jėzuje. Tai yra jo bažnyčia, yra naujasis vinogynas, kuris įleidžia šaknis ir paplinta pasaulį. Bet kas yra labai svarbu apie tą naują vinogyną, vėlgi, kad pripildytų pasaulį vaisių. Mes toliau šnekėsime, ko gali pripildyti vynogė pasaulį, jeigu ne vaisių. Lapų ir šakų. Jeigu vynogė nėra tinkamai genima ir prižiūrima, ji bus tik lapai ir šakos, bus žalia, bus gražu, bet vaisių nebus. Tačiau vynogės, ypač tuose kraštuose, kur augina ten mažai žemės, ne dėl lapų augina. Toliau Jeremijas pranašas, antras skyrius, tik 21 eilutė. Ogi aš buvau tave pasodinęs į rinktinį vynmedį, tikrai taurios rūšies. Kaip tu galėjai man pavirsti bjauriu laukiniu vynmedžiu? Įsigimti. Aš tave pasodinau kaip kažkokią išskirtinę rūšį, o tu man teiki rūkštogės. 50. Kopkite į jos vynmedžių lysves atšlaitėse, nuniokokite jas, tik nesunaikinkite visiškai. Nugenėkite nukarusią šakas, nes jos nepriklauso viešpačiui. Siaubkite, bet tame siaubime kaip tik pasirodys vaisingumas, nes neaplaužytas neginimas vynogynas neduoda vaisių. Tai jeigu jo negalima aplaužyti ir apgenėti kultūringai įeinant, Dievas leis jį niokoti, bet ne visiškai. Ir tai, kas bus nesuniokota, duos vaisių. Va kokia Dievo logika. Įleidžia tarsi priešą, kuris skirtas suniokojimui, bet iš tiesų įvykdo tą apgenėjimą, kurio gera valia niekas nedarė. Ir tada sakom, Dievas siunčia į mūsų gyvenimą tam tikrus išbandymus ir visa kita, kam? Jeigu lieka klaustukas, vėliau atsisakys. Pranašas Ozėjas, 10:1. Nu, pasakiškas sakinys. Julija, paskaityk.
Izraelis vešlus vynmedis, jo vaisiai kaip ir jis pats. Kuo gausiau turėjo vaisių, tuo daugiau jis statė aukurų. Kuo geresnis buvo jo krašto derlius, tuo daugiau jis pasistatė šventųjų stulpų.
Stabmeldystė. Kuo geriau gyveno, tuo daugiau stabų garbino. Ir mes žinome, kad dažniausiai irgi dvasinė degradacija vyksta kūninio progreso arba, sakykime, gerovės sąskaita. Kuo geriau gyvenam, tuo labiau tolstam nuo tikrojo dievo, tuo labiau garbinam netikruosius dievus. Prisikuriam visokių zababonų, Ir tada ten vykdom savo garbę. Va, švento rašto ir žmonijos logika. Ezekielis pranašas, 15 skyrius, nuo 1-6 eilutės. Kestutį paskaityk, labai gražus čia.
Viešpatie žodis atėjo man. Marusis, kuo vynmedžio mediena pralenkia visą kitokią medieną. Toji vynmedžio šaka, kuri auga tarp miško medžių. Ar naudojama jo mediena padaryti tokiam naudingam daiktui? Ar kas pasidaro iš jo bent vagį, kad pakabintų ant jo nors kokį padargą? Štai, jis metamas į ugnį kaip malkos, ugniai surijus abu jo galus ir jo viduriui suanglėjus, ar jis dar kam betinka? Štai, būdamas sveikas, jokiam dirbiniui jis nebuvo naudojamas. O kai ugnis jį surijo ir jis suanglėjo, ar begali jis būti dirbiniui panaudotas? Todėl taip kalbėjo viešpats Dievas. Kaip iš miško medžio vynmedžio medieną, kurią atidaviau kaip malkas, ugniai, taip atiduosiu ir Jeruzalės gyventojus.
Ar iš vynmedžio medienos galima ką nors gero pasidaryti? Nieko. Tai yra žabų žabas. Ir jeigu vynmedis yra tik lapai ir šakos, tai yra visiška, visiška nevertybė. Mūsų atžvilgiu tai gali būti kažkokia pavėsinė tarsi ir taip toliau, bet čia krašte, kuriame visko va šitaip sočiai. Bet ten, kur žemė ir vanduo yra labai brangus, vynmedį auginti tik dėl to, kad būtų pavėsis, yra netikslingas dalykas, jie to nesuprastų. Ezekielio 17 skyrius, 5-10 eilutės. Tada paėmė iš to krašto sėklos ir pasėjo ją į daigyną. Lyg augalą prie gausių vandenų, tarsi uos jį pasodino. Jis augo ir išaugo vynmedžio, bet besidriekiančio ir žema ūgio. Jo šakos tyso link ir šaknis ėjo gilinį žemę. Taip tad jis išaugo vynmedžio, augino ūglius, skleidė pumpurus. Bet buvo ir kitas didis erelis, plačias parnės ir vešliom plunksnom apaugęs, tikėk manim, šis vynmedis pakreipė savo šaknis prie jo ir skleidė šakas jo linkui, kad jis laistytų jį iš lysvės, kurioje kerojo. Jis buvo pasodintas į gerą dirbą prie gausių vandenų, kad klėstų šakas, neštų vaisių ir išauktų puikus vynmedis. Sakyk, taip kalbėjo viešpats Dievas, argi jam pasiseks? Ne jau anas erelis neišraus jo šaknų, nenuskins jo vaisių, nenudžiavins jo draugė su visais lapais, kuriuos buvo įskleidęs. Juk nereikės stipraus pėties negalingos kariuomenės, kad jį išrautų iš šaknų. Štai jis persodintas, bet argi jis vešės? Kai nusmelks jį rytų vėjas, argi nenudžius visai, argi nenudžius lysvėje, kurioje išaugo? Ir čia reikia galvoti apie Egipto nelaisvę, kuri iš pradžių atrodė kaip ėjimas į tą saulę, į tą šviesą, kuri gali išgelbėti, nes buvo badas ir jie vyko ten ir Juozapas juos maitino. Bet paskui, kuo tapo Egipto, vadinasi, situacija? Nelaisvė, vergovės namai. Tikrai pasirinkti šviesos ir vandens šaltinį ir nesuklysti, kad anksčiau ar vėliau tas šaltinis netaptų kalėjimu arba grandinėmis. Ir dar 19 skyrius, 10-14 eilutės.
Tavo motina buvo kaip vynmedis vynuogyne, pasodintas prie vandens, pasirinktas nuo vandenų gausos. Jo tvirtasis kamienas tapo valdovo skeptru. Jis iškilo aukštai tarp storų šakų, iš toli matomas dėl savo šakoto aukštumo, bet jis buvo išrautas su įniršiu ir numestas ant žemės. Rytys jį nudžiavino, jo vaisius buvo nuskintas, o jo tvirtas kamienas išdžiuvo, ugnis jį surijo. Nunai jis yra persodintas į dykumą, sausą ir išdegintą kraštą. Ugnis išėjo iš jo kamieno, surijo šakas ir vaisių, jis nebeturi jokio kamieno, jokio valdovo skeptro.
Čia vis girdėkime, kas atsitinka su vynogynu ar vynmedžiu, kai jis yra kaip nors pažeidžiamas sunaikinimui. Visur yra ugnies tas sudeginimui, sunaikinimui. Vynogenoje, žinome, yra tokia sunkiai įranti mediena ir kad ją geriausiai atsikratyti yra tiesiog sudeginti, kad sukristų į pelį. Taigi Jėzaus pasakymas, aš esu vynmedis. Va po visų šitų švento rašto vietų turėjo visas lemputės susidegti. Klausantiem ir klausyti labai įdėmiai. Tai ką tu, rabi, dabar pasakysi? Nes mes žinom, kad šventajame rašte tas vynmedis buvo naudojamas dažniausiai kaip priekaištas. Vietoj to, kad pasakyti, Dievo tauta, jūs mane įžeidėt, pranašai arba mane apleidot arba išdavėt, naudoja šitą vynmedžio. Va, kas atsitiko su vynmedžiu, su vynogynu. Jėzus yra vynmedis, naujoji tauta, bažnyčia. Reikia maitintis jos įvais, jo gyvenimu, kad duotumėme gausių vaisių. Teikia gyvybę, teikia gyvenimą. ir teikia gyvenimo perspektyvą. Žinote, kad yra žmonių, kurie serga depresija. Kuo pasireiškia depresija? Neviltimi. Yra neviltis, yra gyvenimas neturi skonio, gyvenimas neturi ateities, yra blogai ir nebus geriau. Taip galvoja žmogus depresyvus. Ir jis, objektyviai žiūrint, jis yra gyvas, funkcionuoja, jis kažką valgo, jis kažką miega, jis tikriausiai televizoriaus daug žiūri, dar ką nors. Bet iš tiesų tame žmoguje nėra gyvenimo. Nėra gyvenimo jėgos. Jis kaip gyvas lavonas vaikšto. Kodėl taip nutinka? Prarasti viltį. Depresyvus žmogus neturi ateities. Jis neturi perspektyvos. Jis nebežino, dėl ko stengtis. Jis prarado tikslą, prarado prasmę. Taigi, kai Jėzus sako, jos įvais jo gyvenimo, tai reiškia priimti iš Jėzaus gyvenimo tikslą ir perspektyvą ir prasmę. Jėzus turi atsakyti, dėl ko aš gyvenu, kam aš gyvenu, kam aš gyvenu šitą žemišką gyvenimą ir kas manęs laukia po jo. Jėzus arba duoda šitos atsakymus ir mes jo patikim ir tada sekam, nes iš tiesų yra rizika. Jėzus sako, atlygis yra kitur, dar ne čia. Ir arba mes įpatikime, arba nepatikime ir tada bandome patys susirasti savo tikslus, prasmes ir visą kitą. Kas darosi vis sunkiau ir sunkiau, kai mūsų kūnas nebėra toks pajėgus eiti kur nori, daryti ką nori, arba mūsų protas kurti savo tikrovę ir ją realizuoti. Kada to nebegali, tada reikia arba priimti iš kito, kaip man suprasti savo būklę, arba vadinasi, lieka dažnai tokie beviltiškumas, beprasmybė. Ir vyresni žmonės, kurie turi mažai tikėjimo arba neteisingą tikėjimą, drįstu sakyti ir taip, jiem dažnai reikia į pabaigą gyvenimo daug antidepresantų, daug raminamųjų. Kai nebegali fiziškai kurti savo gyvenimo ir tikrovės ir jos palaikyti, kas, kodėl aš tada čia esu, kam aš čia esu. Ir Kupiškio rajone labai daug senyvo amžiaus savižudybių, žmonės iššoka per balkonus ir visa kita. Jie nebenori būti našta, jie yra našta, jiem gyvenimas yra našta, nes jie nebeturi kitos perspektyvos, vardan ko. Tai Jėzus tą perspektyvą duoda. Argi, palieku intrigą. Aš čia praeitą savaitę buvau seminarijoje, kunigų seminarijoje, kurioje 97 metais įstojau, mokiausi tik 2 metus. Nuo 2010 iki 12 net ir dėščiau. Ir kurį laiką nebuvau ten grįžęs ir dabar grįžau šitą savaitgalį ir įeini, aišku, fiziniai matai kas kitai. Ir žiūriu, virš visų durų, virš vartų yra padaryta tokios geležinės, tvoros, netvoros, kažkokie lankai. Kas čia dabar sakau per oranžerijos pas jūs? Čia sako, aš gerasis vynmedis, čia mes bandysim sodinti vynmedžius ir norime, kad atėjusi seminarija, čia kabėtų kekės ir būtų galima priminti vat, tos kunigiškos tarnystės vaisingumą ir ką reiškia būti priklausyti Jėzui. Vau, galvoju, graži mintis, graži idėja ir taip toliau. Ir mūsų, pavyzdžiui, parapijoje arba mūsų mene, mūsų aplinkoje, ar yra kur nors panaudotas vynmedžio vynogino įvaizdis. Tai vynogina seminarijoje ir šiaip tai pas mus būna vynogės naudojamos, kai puošia eucharistinį altorių, tai ten vynogės lapai ir vynogių kekės kabėjo, kaip priminti, iš ko gaunamas Kristaus kraujas, iš vynogių vyno. Sutraiškius vynogę, atėmus tarsi jos įvą, ji kaip gyvybė atiduoda savo sultis ir tos sultis tampa ir vynu, bet ir mišiose Kristaus krauju, tuo, kas mums teikia gyvybę. Tėvas yra vynininkas, mano tėvas vynininkas. Jėzus tik instrumentas. Svarbiausia tėvo valia, klusnumo ryšys. Aš esu tikrasis vynmedis, bet ne aš esu svarbiau. Yra svarbiau tas, kas mane pasodino, o mane pasodino mano tėvas. Ir aš esu instrumentas. Ir tėvas žino, kodėl mane pasodino, ir aš tėvo norą turiu pateisinti. Tėvui reikia vaisių. Jis mane pasodino ne dėl lapų. Ir kiekvieną iš mūsų. Bet graikiškai, kaip jūs manote, koks yra žodis vynininkas? Georgijos. Ir tai yra vardas, kurį mes žinome kaip Jurgis. Ir neseniai šventėm Jurgį, žemdirbių globėją, kuris nieko bendro su žemdirbiais neturi, išskyrus tai, kad jo vardas reiškia žemdirbys arba vynininkas. Dabar jūs man pasakykite, kas būdinga žemdirbiui arba vynininkui. Ko tie žmonės savo specialybę, profesiją siekia? Vaisių, derliaus. Jie nėra kurmiai, kad tik žemė knysti vadinasi, jie tą daro, nes jie siekia derliaus, jie žemę priima kaip proga susikurti tam tikrą materialinę gerovę, derlių. Taigi tėvas yra vynininkas, tėvas yra Georgijos. Ir tai reiškia, kad jis yra koks? Labai, labai praktiškas. Jis ne koks nors ten hobio turėtojas. Jam pasodinti vynmedį nėra hobis. Nu, čia kaip aš su savo arbūzais. Užauks, neužauks, didelis, nedidelis. Tėvas, dangiškasis tėvas yra toks praktiškas kaip žemdirbys. Jam reikia derliaus, jam reikia vaisių, jam jokio ten kitokios filosofijos išvedžiojimai netinka. Dabar kas yra labai svarbu? Ką jis daro? Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jeremijo 5:10, pažiūrėkim.
Kokite jos vynmedžių lysvės atšlaitėse ir nuniokokite jas ir nesunaikinkite visiškai. Nugenėkite nukarusio šakas, nes jos nepriklauso viešpačiui.
Genėjimas yra labai svarbu. Jau pomidoram yra be galo svarbu, bet jau vynogėm tai visiškai. Viena tai sausas naikinti, o kita netgi ir žalias naikinti, kad neitų į lapus. Ir labai agresyviai reikia genėti, nes vynogė labai greit auga, reikia agresyviai genėti ir nuolat genėti ir prižiūrėti ir ten paskaičiuoti, kiek lapelių dar liko virš to šakelės, nes jeigu nenugenėsi, išeisi lapus ir vėl tu nebeturėsi uogos, nesubrandins uogos. Šakos Jėzaus mokiniai, bet reikia, kad tos šakos būtų tos, kurios duoda vaisius. Yra šakos, kurios neduoda vaisių, irgi Jėzaus mokiniai. Ir yra Jėzaus mokiniai, kurie duoda vaisių. Nu, dar neskubėkim atsakyti, kad paskui depresiją nesusirgtumėm. Aš parašiau kokius, bet mes prie to grįšim. Nes vis tos vaisius, tai įdomu, kokie tai vaisiai. Apvalyti. Tikri mokiniai neišvengs kentėjimo, kuris juos apvalo. Kas iš tiesų išgrindina mūsų motyvus? Kada mes įsitikiname draugo draugystę? Bėdoj. Tai bėda yra atskirai paėmus, tarsi ir blogis. Bet tam tikram kontekste daug kas paaiškėja, daug kas įsigrydina, daug kas ištikrėja, nes bėdoj paaiškėja, kas yra šakelė su vaisium ir kas yra šakelė be vaisiaus. Taigi nuo išbandymų, nuo kentėjimo tam tikro, mokinys nebus apsaugotas. Ir jau vienas yra kentėjimas, tai kad šitokį gražų vadinasi vakarą, kai galėtumėm kažkur būti kitur, mes esam čia. Yra tam tikra kančia. Nes reikia vieną pasirinkus kažko kito atsisakyti. Kai nekurie. Kiti pradedate kentėti iš artimųjų tarpo. Ar tau galva susimaišė, ar tau nebegerai, amžių baigiam nugyventi be to rašto, O dabar storą knygą pasiėmus vos patysė, žmogų užmušt galėtų, duodasi ten tuos trečiadienius, tas klebonas neturi ką veikti, eitų žmonės lankyti, žinai, pinigus rinkti, o ne ten susirinkę, vadinasi, jūs te gvaltavoja tą šventą raštą. Nu va, prašau. Tai yra priešiškumas, yra konfliktas, yra kentėjimas. O dar kiti dalykai, kur pasirinkė, vadinasi, ar sekmadienio šventasis mišės, arba dar kažką. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Ir tada atsiverskime Jono 13:10.
Jėzus ir tai atsakė, kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarus, dėja ne visi.
Čia žiūrėkite, Jėzus sako, jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. O 13, kol dar Judas buvo su jais prie stalo, pasakė, dėja, ne visi. Taigi vėl kuriam momente mes sėdime. Ar sėdime dar, kai Judas yra mūsų tarpe, ar sėdime, kai Judo jau nebėra. Ir to nežinosime. Niekada nesužinosime, prie kokio stalo mes sėdime. Labai norėtųsi, kad Judo nebūtų mūsų tarpe. Bet niekada nežinai, kada piktoji dvasia, kuriuo ir kada ir kaip pasinaudos. Ir parapijos gyvenime per šitos 3 metus yra žmonės, kurie buvo taip arti, bet jie paskui pasidarė tokie priešiški. Niekada nežinai, kas sėdi prie stalo ir kaip Dievas pakreips arba leis pakreipti to žmogaus širdį ir gyvenimą ir kas jis galutinę dieną pasirodys, buvo tavo draugas ar priešas. Tai nereiškia, kad reikia Judo ieškoti, bet reikia priimti tą tikrovę. Ir niekada nebūti naiviem. Jėzus nemokina mūsų būti naiviais. Jeigu atversite širdis ir duris žmonėm, tarp jų bus visko. Tarp avių bus vilkų apsirengusių avies kailių ir kurį laiką neatskirsite. Jėzus nėra naivuolis. Jis sako, būdami su žmonėmis, jūs visada turėsite tą įvairovę. Ir aš atsimenu tokį vieną kunigą, kur ten susitikė į kunigų susirinkimą, ar kur vis juokais tarsi klausdavo, katras iš mūsų esam Judas, katras iš mūsų. Ir toks priminimas kiekvienam pagalvoti, ar mes tikrai ištikimi viešpačiu ir dėl ko mes tą darome ir ką mes tą darome. Tad dabar kas apvalo? Jūs esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Žodis apvalo, Dievo žodis mus apvalo. Ir kunigas kiekvieną kartą paskaitęs Evangeliją garsiai arba tyliai, šiaip turėtų pusbalsiu sakyti, bet aš tą sakau dažniausiai garsiai, kad mes visi girdėtum. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Mes klausomės Dievo žodžio, mes klausomės Evangelijos, kad tie žodžiai panaikintų mūsų klaidas. Kad jie įneštų tiesos, įneštų perspektyvos, įneštų vertinimo, įneštų tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos galėtum pasitikrinti savo gyvenimą ir savo gyvenimo intencijas. Tačiau yra klaidų, su kuriomis sunku išsiskirti. Mes jau pradedam suprasti Dievo žodžio klausydamėsi, kad kai ką gyvenime turėtume keisti. Bet taip priprasta, taip įprasta ir netrodo taip jau baisiai blogai. Tai kol dar galim pakęsti, dažniausiai kenčiame ir nieko nekeičiame ir nesikeičiame. Ir tada kartais stebimės, praeina kuris laikas, o kodėl dar nėra tų mokinystės tokių akivaizdžių apraiškų. Todėl, kad dar tripčiojame vietoje arba sukamės ratu ir dar neiname paskui Jėzų. Į tai, ką Jėzus tikrai kviečia. Ir Jėzus tai žino, yra klaidų, su kuriomis sunku išsiskirti. Jie žinai, bet kartais turi būti įvarytas visiškai kampą, kad galiausiai pasakytum tiem dalykam ne. Pasilikite manyje, tai aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelį nepasilikdama, taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami. Kas pasilieka, pasilieka, nepasilieka, pasilieka. Čia visas žodis apie pasilieka. Veiksmažodis pasilikti, kuris reiškiasi graikiškai menein. Pasilikti vienybėje su Kristumi. Kas tą bažnyčios vienybę greuna, rizikuoja būti išmesti laukan, nepaisant ankstesnio gyvenimo su Kristumi vaisių. Mūsų nuopelnai pas Jėzų nesikaupė. Ką galėjom gero padaryti, padarėm ne todėl, kad mes padarėm, todėl, kad mums buvo leista padaryti. Bet kada mes nustojom bendradarbiauti ir nebenorime būti įrankiais, tas nieko mūsų negelbė. Ir pagrindinis dalykas – pasilikti vienybėje su Kristumi. Daryti tai, kas kūrė vienybę, o ne tai, kas greuna bendruomenę. Ir žinokite, kad šėtonos labiausiai kesinsis į vienybę. Tai didžiausias ir svarbiausias priekaištas krikščionims. Kodėl Kristus yra vienintelis viešpats ir išgelbėtas, o jūs tarp savęs dėl jo nesutarėt? Čia yra nekrikščionių didžiausias, svariausias priekaištas. Ir Jėzus tą žino, melskime, kad visi būtų viena. Popiežiaus Benedikto ypatingai buvo gražo žingsniai link to, dabar popiežius Pranciškus eina link tos vienybės. Ką dar galime padaryti, kad būtumėm viena? Kas mus vieni? Labai gerai, kad velykiniam laikotarpį laukdami sekminių vis prisimenam tą didžiausią dovaną, kurią bažnyčia paskui gauna per sekminės. Dabar kaip sako, nu nepasiliksite, atsiskyrė, kas nepasiliks manie bus išmestas laukant, sudžius kaip šakelį, paskui surink šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Augustinas šitą vietą susumavo. Aut vytis, aut ignis. Vynmedis arba ugnis. Ir dabar paskaitykime apaštalų darbų 20 skyrių, 14-15 eilutės. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis, ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Mes kalbame apie pragaro liepsnas ir visą kitą, tas įvaizdis ateina iš šito. Bet realiai buvo tikrovė tokia. Už Jeruzalės buvo šeolas, va, toks lėnis, kuriame buvo deginamo šiukšlės ir visokie lavonai, kur nepalaidoti ir visa kita, ten toks smogas ir taip toliau. Ten nuolat smilko ir rūko ir kartais ugnis, žinot, kaip pasiekė kokį sausesnį ir daugiau medžiagos, jį užsiplieskė, bet jį paskui ir toliau smilksta. Tai tame slėnėje visada smilko ir tviruoja neskanus kvapas ir ten buvo šeolas vadinasi, kaip buvo pragaro vaizdinys. Tu būsi išmestas, sakydavo, į duobę. Į tą duobę, kurioje įrimas vyksta ugnimi, suyra ugnyje. Taip, bet tas ugnies ne tik duobė bus, bet visas ugnies ežeras. Nėra ne vieno vieną kartą išgelbėto, išgelbėto visam. Jeigu šiandien aš jaučiuosi prieš Dievą teisus, to negaliu garantuoti, kad bus rytoj, po rytą, arba po metų, arba po dar ko nors. Kad šiandien aš esu teisus, dar nereiškia, kad aš esu teisus visą amžinybę. Tai kai priimam komuniją, priimam išpažinti, po mėnesio, po dviejų mėnesių vėl einame, nes tas teisumas to laiko, jisai praeina, jisai mes vėl susitepam, vėl suklystam, vėl kitaip matom, vėl apstinktam ir reikia atnaujinti ir atnaujinti ir atnaujinti. Nėra garantijos vienetinės visam laikui. Ryšį su Kristumi turime pavojų, kad galime prarasti kiekvienas iš mūsų. Nes mūsų priešas velnės kasdien kovoja, kad mus laimėtų. Lygiai taip pat mes žinome, kas palaiko bet kokį santykį, bendravimas. Kada tik nustoji investuoti save į tą kalbėtis, bendrauti, tas ryšys silpsta, tolsta, nesvarbu, koks vertingas ir brangus buvo, jis pradeda nykti. Lygiai taip pat ir buvimas su Kristumi. Galbūt ir bus atostogos nuo šventojo rašto, bet nėra atostogų nuo Kristaus. Ir visą vasarą, ir tarp burokėlių, ir tarp vynogių, ir tarp obalių, ir palangoj, ir jūrmaloj, visur vis tiek sekmadienis šventą ieškom artimiausios bažnyčios ir einam į mišes, reikia susitikti su Kristumi. Nes Kristus yra netikrekinamo. Jį galima rasti bet kur, kur mes važiuojame ir einame. Ir man labai gražu, kaip žmonės į ūsienį išvažiavę, ieško katalikiškos bažnyčios. Jeigu neranda, eina į kokią kitą bažnyčią, nes yra sekmadienis. Ir jeigu randa katalikišką bažnyčią, pamato ir jų apeigas, ir gauna palyginti, ir visą kitą. Į atostogas būtinai, jeigu kur išvažiuojate, jeigu tai sekmadienis, reikia įtraukti bažnyčią, šventasis mišes. Lygiai taip pat ir kasdienė malda. Nėra. Aš galbūt nesivešiu visų savo dvasinių skaitimų ir visą kitą, bet kažką tai kasdien aš vis tiek turiu paskirti viešpačiui. Ir būnant atostogose ar kažkur važiuojant ar iškilui, tai nereiškia, kad mes galime be Dievo ten likti, be jo apvaizdos, be jo apsaugos, be jo pagalbos. Reikia laikytis arti Kristaus ir nuolat, kad neįpultume į pagundą. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Mano žodžiai pasiliks jumise. Taigi persiimti Dievo žodžiu. Pirmųjų amžių krikščionės, mes žinome, kad šventas raštas buvo didelė brangenybė ir negalėjai turėti knygos, jos buvo perrašinėjimos ranka ir buvo didžiausias turtas, nes tai buvo kelių metų darbas kokio tai vienuolio perrašyti tą vieną knygą. Nebuvo tiek daug informacijos, žmonės bandydavo įsiminti ir buvo netgi yra istorijoje žmonių, kurie mintinai mokėjo visą naująjį testamentą. Senojo testamento, kai nekurias knygas. Tiek buvo persijėmę. Bet nepersijėmsi to žodžiu, jeigu jo neskaitai. Jeigu jo nesiklausai. Jis turi nuolat būti mūsų aplinkoj. Mes, jį sakiau, galime visur visom aplinkybėmis naudotis, nes tai yra mūsų žodis. pasiliks mumise, jis turi pasilikti mumise. Dievo žodis skatina ir padeda mums veikti, taipogi nustatyti, kas yra svarbu, o kas ne. Vyskupas Kęstutis per šitą savaitgalį kandidatų į gal būsimus klierikus ar kunigus pasakoja tokią savo istoriją. Jisai mokinosi Kauno technologijos universitete ir mokino radio technikos kažkokį ten visą kitą, nes norėjo būti garso operatorius ir norėjo išsiųsti į Minską, į Belarusiją, tai jis sakė, aš ten nevažiuosiu, tada radio ėjo mokytis ryšio. Ir turėjo klasioką, kursioką, galima sakyti. Kęstutis vėl ten istorija, kaip jis ten sunerimo apie tą pašaukimą ir taip toliau. Ateina jo draugas, paėmęs Naujo Testamento knygą, ateina ir sako, tas jūsų tikėjimas, tai šioks toks, anoks ir nieko jis neturi. O Kęstutis sako, aš paėmiau knygą ir rodo jam. Skaitėj? Ne, sako, neskaičiau. Tai sako, kol neperskaitys, aš neturiu ką su tavim kalbėti apie mūsų tikėjimą. Tu nieko apie jį nežinai. Tu perskaitik, sako tą Naują Testamentą, o tada, sako, mes kalbėsime, kas mūsų tikėjimą taip yra ir ne taip. Nu ir toks vyrukų ginčas įvyko, perskaitysiu, sakė, pasiėmė, žinai, tą knygą vadinasi, ten skaito ir taip toliau. Ir sako, ateina čia vieną kartą, ten kažkokį bedą pirštų, rodo ten priekaištą ir nuėjai ten Kęstutis, kaip atsakė tą priekaištą irgi nustebo, kad jis, nu jam pasirodė, kad jis moka liudyti tą žodį, skelbti jam, kažkaip atsirado tas. Tada vėl pasiėmė tą knygą, išeina toliau skaito. Ir beskaitant knygą, o ta žmogelis buvo jo draugas satanistas, aktyvus satanistas. Visos apeigos, visa kita, ten gal juodųjų mišių gal ir nebūdavo, bet rokas ir visi kiti tie dalykai, viskas ten ritualai. Ir beskaitant šventąjį raštą, jis nuo to, jis nesuprato, ką jis skaitė, bet jis skaitė. Ir tada paskui jis pasakojo, tas draugas pasakojo Kęstučiui, sako, žinai, beskaitant tą šventąjį raštą, kad tu žinotum, kas dėdavosi. Aš ir prakaituodavau, ir man atšaldavo viskas, ir blogai jausdavosi, ir galvas skaudėdavo, ir visa kita, bet kadangi kaip vyras aš buvau pasiryžęs perskaityti, kad tau įrodyti, kokios čia nesąmonės yra, tai sako, aš skaičiau. Bet perskaitęs tą knygą, jis ateina, paduoda Kęstučiui ir sako, šita knyga atėmė man jėgą. Šita knyga padarė mane bejėgę. Aš iki tol jaučiausi jėgingas, aš galiu kontroliuoti savo gyvenimą, aš visą kitą ir taip toliau. Šita knyga atėmė man jėgą. Tada realiai kas įvyko, skaitant šventąjį raštą, egzorcizmas. Piktoji dvasia jį paliko. Ta jėga, kuri buvo iš šėtono, jį paliko, jis patapo silpnas. Ir prieš Dievą mes, jeigu stovime kaip galiūnai, tai nei jis turi mums, nei mes jam ką turim pasakyti. Mes einam nuolankus ir bejėgiai. Ir atėmė tą jėgą. Tai va švento rašto galybė, tie žodžiai. Dievo žodis skatina ir padeda mums veikti, taipogi nusistatyti, kas yra svarbu, o kas ne. Toliau kas atsitiks, tėvas bus pašlovintas Jėzaus mokinių vaisingumu. Kodėl tėvas bus pašlovintas? Kodėl tėvas, ne sūnus? Nes jis yra vynininkas. Jis pasodino, jis yra Georgijos, jis yra žemdirbys. Jam reikia vaisių. Jeigu nėra vaisių, Tas sūnaus tapimas žmogumi, kuris yra tėvo valia, nu jis neatsiekė to, nepasiekė to, kam skirta. Ir man visą laiką per šitą skaitant kirbėjo, tai galų gale, kas yra mokinystės vaisi? A jums neiškilo toks klausimas. Kas yra mokinystės vaisi? Kas yra tos vynogių kekės ant mūsų mokinystės šakos? Ir čia ateina į pagalbą. Paštalas Paulius laiškė Galatam, 5 skyrius, 22-25 eilutės. Kęstutį paskaitė.
Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų, kurie yra Kristaus Jėzus. Tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir veiksmais. Jei gyvename dvasia, tai ir elgiamės pagal dvasą. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems.
Kas yra dvasios vaisiai? Aprašau sąrašėlis sąžinės sąskaitai. Kiek man jie yra meilės, kiek man yra džiaugsmo, kiek man jie yra taikos, kiek man jie yra kantrybės, kiek man jie yra malonumo, ne malonumo kaip patyrimo, saldumo, bet malonumo kaip malonus kitam. Romumo, romumas mes žinome gebėjimas nukesti, susivaldymo. Prašau, čia dvasios vaisiai. Kitas dalykas, Efeziečiams, 5 skyrius, 8-11 eilutės. Svajonė.
Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos, nes ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti.
Taigi dvasios vaisiai, mes iš tiesų esame vaisingi, jeigu mumise matosi dvasios vaisiai. Ir vienas dalykas, kurio tik reikia, tai atsiverti dvasiai ir prašyti, kad ji gyventume dvasia, elgtumėmės pagal dvasia, būtume tos dvasios pripildyti ir visą, ką mes darome ir siekime, būtų dvasios įkvėpta ir palaikoma. Tiek nedaug reikia, tiek nedaug reikia. Šventai dvasiai. Trūksta kantrybės, prašykit šventosios dvasios. Trūksta taikos, prašykit šventosios dvasios. Trūksta romumo, meilės, prašykit šventosios dvasios. Nes tai yra, prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite. Dievas neprimeta mums savęs. Jisai nori, kad mes jam atsivertume ir jį priimtume. Kada paskutinį kartą kreipėtės į šventąją dvasią, prašydami jos dovanų? Nereikia atsakyti, kiekvienas čia retoriškai, bet tai ką tada kreiptis, jeigu norim būti vaisingi, į ką tada kreiptis. Ir iš tiesų sakau, sėkminės tai išprotėti galim, kokia yra šventė bažnyčios. Arba nėra. Nes išliek šventą dvasę ir gauti sutvirtinimo sakramentą, aš nežinau, išvadinasi akmenėlio va šitokio patampė atominę bombą per sutvirtinimą. Tu gauni jėgą ir galę, kurios iki tol net nesvajo ir neturėjai. Kiekvienai bendruomeniai yra duota šventosios dvasios dovanų pilnatvė. Kiekvienai bendruomeniai tikėjimo. Dovanų pilnatvė. Reiškia, yra skirtingos dovanos. Ir paskui mes vieni mokytai, kiti pranašai, kiti administratoriai, kiti vadinasi, gydytojai, kiti užtarėjai, kiti dar kokie nors ten. Ir kiekviena bendruomenė tai turi, bet mes esam neatsipažinę tų dovanų. Ir nes jos yra duotos bendram labui, bendruomenės labui. Ir aš sakiau, vat, labai prašau viskupą, kad leistų atsiųsti žmonės iš Katrinos Sienietės instituto, šiandien tarp kitko jos diena, Kalifornijoje, kur yra žmonės paruošę instrumentus parapijų bendruomenėm, kur atvyksta, veda seminarą ir seminaro metu bendruomenės nariai gali įsiaiškinti savo dovanas. Yra tam tikri klausimynai, kurios atsako visą kitą. Ir žmonės atsipažįsta, kokias dvasios dovanas jie yra gavę, kurias jie turi, bet nebūtinai naudoja dėl bendruomenės. Ir kai atsipažįsta tas dovanas, tada atitinkamai vėl yra programos ir kitos, kur pakviečia, o kaip tą dovaną gali panaudoti. Tai aš visada tikėjau švento rašto žodžiais, kad kiekvienoj bendruomenė yra šventosios dvasios dovanų pilnatvė. Ir man kaip vadovai yra pareiga ne viską galėti, viską žinoti, bet padėti tos žmonės atpažinti ir padėti jiem atpažinti tas dovanas. Ir tada jomis įsijungti į Kristaus bažnyčią, į Kristaus kūno veiklą. Nes jeigu aš to netikėčiau, tai taip jūsų neterorizuočiau. Iš Jėzaus buvimo mumise trykš gyvybę teikiantys žodžiai ir veiksmai. Jie atvers ir perkeis kelyje sutiktųjų širdis ir protus. Taip kalba Žambanie. Iš Jėzaus buvimo mumise trykš gyvybę teikiantys žodžiai ir veiksmai. Jie atvers ir perkeis kelyje sutiktųjų širdis ir protus. Ta gyvybė, kuri teka per mus šventoji dvasia, jie yra sunkiai paslėpama, kaip ir džiaugsmas, jį labai sunku paslėpti, kaip ir meilė yra labai sunku paslėpti. Ir susitikus įsimylėjusi, mylinti žmogų, besidžiauginti žmogų, tu neišvengiamai esi jo paveiktas. Jis kažkaip tave paliečia ir pakeičia. Ir galbūt tai buvo paskutinis lašas, kurio tau reikėjo, kad ir tu nudžiugtum, kad ir tu pradėtum mylėti ir taip toliau ir taip toliau. Va, čia labai svarbu. Kaip sužeistas vynmedis po apgenėjimo, turime palaukti, kol pasirodys naujas gyvenimas. Jei mes ir apgenėti, tai tik tam, kad gimtų kitoks gyvenimas, labiau nukreiptas į Dievą ar jo karalystės reikalus. Prieš genėjami galbūt buvome per daug pasinėrę į veiklą kabutėse, darimą kabutėse, nors ir kupini labai gerų ketinimų, bet neturėdami laiko Dievui. Kaip tie pakviestieji vestuvių pokylį atsisakė ateiti, nes buvo per nelygų siejami. Taigi mus apgeni ir kai apgeni skauda, atsiranda tam tikra tuštuma, kitą kartą atsiranda tam ir ta tuštuma reikia išlaukti, kol atsiras naujas gyvenimas, nes mes žinom, gamta tuštumos nemėgsta. Praradus vieną draugą ar santykį, ryšį ar kažką, tu gedi kurį laiką, bet paskui atsiranda kitkas. Ir ar tu esi atviras? Dievas atima iš tėvų vaiką, bet gali būti, kad tada jos atveria kažkokiem kitiem vaikam, kažkokiem kitam veikimui, kur kitaip jie to būtų nedarė ir nieks to būtų nedarė. Tai mes nežinom, kaip veikia, bet labiau nukreiptas į Dievą tas gyvenimas arba jo karalystės reikalus. Ne į dirvą, kurią nusipirkau, ne vadinasi į žmoną, kurią vedžiau. Ten matėte, tie buvo trys tokie labai gražus pasiaiškinimai. Kodėl negali ateiti į vestuvių pokylį? Nes yra tiek daug rimtų gražių reikalų. Buvome per daug pasinėrę, nors ir kupini labai gerų ketinimų, bet neturėdami laiko Dievui. Kaip tie pakviesti į vestuvių pokylį. Ir aš manau, kad čia pasako labai svarbią tiesą. Ir primena, kad tas genėjimas yra neišvengiamas ir tą genėjimą irgi reikia matyti kaip kažką, kas yra skirtas gyvybė ir gyvenimui, o ne mirčiai. Ir gyvybė gyvenimui ne lapai ir šakos, bet vaisiai ir vynogės. Kad duotume tikrų atsivertimo vaisių. Sako, duokite tikrų atsivertimo vaisių. Neplaukite paviršim, nepakeiskite, vadinasi, pavadinimo, aš buvau ne katalikas, dabar katalikas, aš buvau ne netikintis, dabar tikintis, to neužtenka. Reikia vaisių, reikia, kad mūsų sutikė, kaip popiežius Pranciškus sako, žmonės patirtų tą nesuvaldomą džiugesį, arba tą ramybę, arba tą meilę, kuri yra logiškai nepaaiškinama, kodėl jūs krikščionis tokie. O krikščionis nieko kito negali pasakyti. Ir kaip pirmieji apaštalai po sekminių išėjo į gatves, visi sakė, jie apsvaigė tarsi prisigėrė jauno vyno. Tai reiškia, jie lipšnus, jie džiugus, jie pakilus, jie netokie, kad ten kokie nors tarsi prisigėrė jauno vyno, kuris lengvai apsvaigina ir iškelia į tokią euforiją ir padaro iš labai tokio pragmatiško žmogaus tokį truputį atsipalaidavusi ir Ir čia vėlgi visą tai gali šventoji dvasia, kada mes į ją kreipsimės ir ją kviesime, todėl tas velykinis laikotarpis, kuris veda link sekminių, jis yra bažnyčios kvietimas ir priminimas, kvieskite šventąją dvasią, melskite į šventąją dvasią, prašykite šventosios dvasios. Aš dažnai sakau, išpakuokite šventosios dvasios dovaną, kurią gavote per sutvirtinimą. Labai daug mūsų tą dovaną padėjo į lentyną ir esam užmiršę ir tada su kastais dantim bandome kažkokią tai elektrą vidinę jėgą susikūrę patys turėti jėgos gyvenimo ir gyventi. Ir kai ta mūsų savarankiška jėga slysta mums iš rankų, atrodo, kad gyvenimas slysta iš rankų. O iš tiesų slysta tai, kas nėra tikrasis jėgos šaltinis, kas yra labai ribota ir laikina ir reikia atsiverti dvasiai, kuri yra begalinė ir amžina. Tai ateik šventoji dvasia ir mes žinome, kad paskutiniai švento rašto žodžiai yra maranata. Ateik viešpatie Jėzau, ateik šventoji dvasia. Tai tuo ir užbaigsime mūsų paskaitą, mūsų pašnekėsi. Aš esu tikrasis vynmedis. Ir vėl žodis tikrasis čia yra svarbu, galiu būti ir netikras. Bet aš esu tikrasis vynmedis, aš tikrai esu tėvo sūnus, aš esu tikrasis ta prasme, kad čia yra rimta, čia yra svarbu, čia yra ne šeibelė kaip vynmedis, čia yra tikrasis. Mes žinome, kad semitų kalboje yra nevartojami laipsnėjimas. Ir jeigu Jėzus sako kažkokį būdvargį, kuris reiškia daugiau negu kažką kitą, tai yra labai svarbu. Aš esu tikrasis. Ir būk toks, viešpatie Jėzau, ir pripildyk mūsų šventosios dvasios. Ir tegul mūsų bendruomenė ir mes kiekvienas duodame tikrų mokinystės vaisių, kurie vėlgi nėra mūsų nuopelnas, bet yra mūsų pareiga būti vaisingais, nes to nori Georgijos viršuje. Tas Jurgis, kuris ten sėdė. Gegužės 6 dieną skaitysime Jono Evangelijos 15 skyrių nuo 9 iki 17 eilutės. Toliau, kur labai prašėsi toliau skaityti, tai ir skaitysim. Ir tai bus mūsų paskutinė rimta paskaita prieš mūsų užbaigtuves gegužės 13 dieną. Ir tada prasideda vasaros sezonas, tikrasis mokinystės išbandymas.
Viešpats su jumis. Tepalaimina jūsų visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Pasilikime vynmedyje, būkime pripildyti jo dvasios ir duokime gausių vaisių. Dėkojame Dievui. Šventoji Kotryna Sienietė, melski už mus.